Og þá bara eftir hérna önnur mál. Og við værum nú búin að fá smá kynningu á einu öðru máli og ég held að það sé ágætt að byrja á því. Og þó að Hilda Jana hafi nú verið með smá framsögu í gær þá vil ég bara gjarnan gefa henni kost á að opna þetta formlega núna, gjörðu svo vel.
Já, ég bara seti þetta hérna inn í tjatti, þetta svona bara tillaga, eins og ég sagði áður þá var stjórn SSNE hefur sent byggðastofnun fyrri hlutan af þessari hérna áskorun og við höfum rætt um þetta á milli okkar landshlutasamtakana og landshlutasamtökin að minnsta kosti utan höfuðborgarsvæðisins töldu þetta hérna mikilvægt mál og við ættum svolítið að sameinast um það og ég bara vona að þið hafið hérna áhuga á því og kannski elfa varpi bara upp þessari tillögu þannig að við getum og endilega ef þið hafið sko að ræða það en ég held að hún breyti ekki heiminum en ég held að hún sé samt sko gæti verið mikilvægur útgangspunktur hjá okkur til þess að hérna, leggja áherslu á valdreifingu með að við búsetu og að svona vera svolítið að pikka í það og hérna eins og ég sagði ykkur að þá þegar ég var að hérna rannsaka fjölmiðlana og horfði á 10 stjórnarmenn í rúf sem hérna allir voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu sem að mér fannst vægasagt óeðlilegt og líka það að þingmennirnir okkar eru auðvitað þeir sem að hérna þessar flokkarnir eru þeir sem að skipa þarna í stjórnina að þetta er hluti sem bara hreinlega virðast gleymast sko. Þannig að tillagan væri bara ársþing samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar Norðurlandi eystra leggur til að í nýrri byggðaáætlun verði aðgerð sem feli í sér að almennt sé gert fyrir ráð fyrir því að að minnstakosti þriðjungur einstaklinga sem tilnefndir eru í stjórnir ráð nefndur og starfshópa á vegum ríkisins séu búsettir utan höfuðborgarsvæðisins. Þá skorar ársþing á fyrirtæki og félagasamtök sem starfa á landsvísu að horfa til þessara sömu megin reglu. Það hefur meir sé verið að skoða innan SSNE þessa búsetu, það getur reyndar verið pínu trikki stundum þar að segja að það eru kannski ef að vera að skoða þjóðskrá og það eru margir sem að heita sama nafni og erfitt að skoða búsetuna en þetta er eitthvað sem ég held að síðast verið að rýna í og bara þessi sko skipting á búsetu í stjórn hérna ríkisútvarpsins gefa okkur fullt tilefni til þess að sko árétta þetta sem bara mikilvægan lið og við, hérna skoðum aðeins hérna fleiri stjórnir og ráðum Kolfinna María sem að vinnur hjá SSNE hefur aðeins verið að skoða þetta og þar kannski komum við einmitt að þessu að það er svolítið erfitt en þetta á líka við ýmis svona samtök eins og samtök iðnaðarins eða samtök hérna lífeyrissjóði eða aðra að hérna að skoða þetta svolítið vel hvort að þessi búseta sé. Og alveg svo þegar við varum að skoða klasastefnuna í gær, þá sáum við langan lista og þá voru þrír búsetir vissulega utan höfuðborgarsvæðisinn sem höfða þetta svona þennan tilgang að vera svolítið með byggðagleraun. En samt nær það ekki þessu 30% marki sem er meiri segja tiltölulega lágt mark því að það eru 36% af því að þó svo að við séum alltaf að tala núna og það held ég að sér líka umræða sprottin frá höfuðborgarsvæðinu sjálfu er að sko að þessi 79% sem er rúna síðan upp í 80% séu búsetir milli hvíta og hvíta og þá er það alveg rétt. En að sama skapi eru samt innan gæsalappa bara 64% landsmanna búsetir á höfuðborgarsvæðinu og allavega í þeim könnunum sem og rannsóknum sem ég hef verið að gera á fjölmiðlunum að þá virðast sko nærsveitir höfuðborgarsvæðisins líka vera töluvert afskiptir. Þar að segja Reykjanesið og Akranes, Borganes, Selfoss og Hveragerði og jafnvel afskiptari heldur en að mér hefði grunað svona til að byrja með. Þannig að ég held að sko, til þess að einfalda þetta og auðvitað hafa hlutfallið stærra þá ættum við að horfa á 64-36 í þessari skiptingu meðan við valdreifinguna. En ég vil bara endilega opna fyrir umræður, endilega þetta er bara mjög gott ef það kemur fram einhverju punktar því þetta er auðvitað eitthvað sem að vona að við gætum svolítið sammælst að vera að rýna í og hvetja til og skoða einhverja breytingar og að því að það var verið að nefna til dæmis eins og þingið að þú veist þetta er auðvitað alveg fáránlegt að ef að fólk býr í þessum landshluta að þá þarf það að velja og allir vill bjóða sér fram til þings að þá verður að velja það að vera jafnvel meiri hluta lífsins fyrir sunnan bara til þess að vinna fyrir svæðið sem er býður annarkort upp á það að það sé verið að búa frá fjölskyldunni 50-60% tímans eða hreinlega flytja þangað og auðvitað skekkir þetta stöðuna verulega en við höfum séð í gegnum COVID-faraldurinn að það hægt að nýta þennan vettvang eins og þennan á Zoom miklu meira og þessi gríðarlega þörf til allir þjappist saman á einum stað bara ekkert, ekkert nauðsynlegt. Þú veist, þetta gætu verið tveir dagar í viku sem myndu gera veruleika fólk sem að til dæmis vill setja þetta þing allt öðruvísi eða vill setja í ráðum eða stjórnum eða nefndum þar sem hefur yðurlega verið eitthvað krafa að sko fljúga eða fara á staðinn og þar að leiðandi hefur fólk ekki verið að bjóða sig fram í valdastöður sko þessu þurfum við einhvern veginn að breyta og getur bara áfram búið þar sem þú vilt búa og þar sem að það þú getur skapað þér hamingjusamt umhverfi en getur samt tekið að þér stjórn eða hérna bara alls valds á Íslandi en já, ég vil bara opna fyrir umræður endilega þetta mjög vænt að fá að heyra í ykkur hvort þetta eitthvað sem ég getu stutt
Takk fyrir þetta og ég yfir svo sem upp að hérna, skjallinu í gær að þá voru menn auðvitað töluvert að tjá sig þetta og mér sýndist að vera mjög jákvætt en ég tek undir það að við þurfum að fá smá umræðu núna og hérna og síðan að þetta tillaga sem að við munum leggja fram til samþykktar orðið laust Sigurður Gjörnsvel
Nú ljótt alltaf að pína mig til að réttvipend en hérna þetta fín tillaga hjá Hildu, þetta ekkert nýtt mál fyrir mér, henni og Hildu sér sjálfsagt að styðja þetta en það var kannski annað málinu sem ég ætlaði nú að nefna svona undir liðnum frálsar umröður sko og það hérna svolítið hlutverk SSNE í sko sameiglegri ímynd Norðausturlands sko og sérstaklega gagnvart ungu kynslóðinni. Það hérna fyrir rúmu ári síðan þá tók ég þátt á Húsavík það var hérna ja, eigið þing þá stóð fyrir rauninni ungmenna ég man ekki hátíð rauninni svona á upphafið starfi sem að svo bara hrundi út af COVID á hvarf en alveg var byrjurinn á frábæru starfi og svona ungmennum öllu fjórðungnum boðið í samstarf og það var virkilega fallið samkoma og svona ímynd. Sko, við stóðum alltaf stöndum fram fyrir því að 1970 þá fóru allir þingengar í laugaskóla og það mest sköpuðu sér allir einhvern veginn svona sameiginlega minningu sko, en núna þetta kaotist frá dauðanum sko. Það sem við fara á mentaskólanum Tröllaskaga, Emma eða Vaffima eða vist þannig. Þannig að ég velti fyrir mér að það svona, hver hinn sameiginlega sín SSNE? Vist, hvað að búa á Norðausturlandi? Að því ef að menn hér tala það í alvöru að vilja að fara að það veri sex sveitafélög á Norðausturlandi eistra eða þrjú eða eitthvað, þá þetta þurfa menn að fara að byggja upp eitthvað trú og traust íbú á milli svæðisins. Það þarf að gera með einhverju sameiglegri sí, einhverju sameiglegri sjálfsmynd og það allavega, það gerist ekkert á augabræði, ég meina krakkarnir sem eru að klára grunnskóla núna 2031 eru þau 26 ára og kannski að fara að feta sig inn á sveitarstjórnarmálana og við þurfum að fara að búa þeim til einhverja sýn, einhverja ímynd, já, trú á svæðinu. Og ég ætla bara að lýsa ánægjum minni til starfsmann SSNE með viðvörður eru núna á Instagram og Facebook. Ég meina, ég heyrði umræði og búnaðarþingi þegar einhver að kvarta greinaskrifum á vísi.is þá var svarið en byrja það að lesa þetta enginn. Það skiptir einhver máli þó að einhver blammeri á vísi.is, það sér það enginn. En það þarf að vera á Facebook og Instagram og eða TikTok. Og ég ætla bara að lýsa ánægjum minni með sko, Og sérstaklega hvernig starfsmönnum tekst að miðla efni, ég hef ekki séð eitt neikvætt orða, það allt eitthvað neginn á þessum uppbyggingilega jákvæðu gaggrinni og svona, ég ætla bara stórt hrós til ykkar sem eigi það skilið. En hérna ég ætla var svona sem hugleiðingu og það eru tengist þessari hérna, sem Hildaðin að leggja hérna fram, víst, viljum við eiga einhverja sameiginlega ímyndar sín okkar, viljum við skapa ungmennum okkar einhverja sko styrkjandi sjálfsmynd sem þýðir að þú býrð og er partur af Norðurlandi eystra og hvernig eigum við að gera það? Höfuðborgarsvæðið með flotta hæfileikakeppni sem heitir Skrekkur. það bara fyrir börn og þú að búa í Reykjavík til að vera partur af því samfélagi. Þannig að viljum við eiga eitthvað svona vettvang. Gæti verið gimbrasýninga á öllu Norðausturlandi. Akkur eru ekki komið sterkir þeim. En svona, já, þetta. Hver er okkar sameiginlega ímynd? Það spurningin. Takk.
Takk fyrir þetta, Sigur Þór. Ég held að ég samt, vilji klára að afgreða tillöguna áður en að ég menn fara að tjá sig mikið þetta þó að það tengist aðeins. Og ef að fleiri hafa ekki hveðið sér hljós þessa tillögu þá ætla ég nú bara að leiða mér að bera hana undir atkvæði og bið þá sem að samþykja hana að gefa merki. Flott og þá má taka það niður og eru einhverjir sem að vilja greiða atkvæði á móti þá bið ég þá að gera það núna. Svo ekki þannig að þessi tillaga samþykkt samhljóða. Nú síðan bæði þar sem að Sigurður Þór var að tala ef menn vilja koma inn í þá umræðu sérstaklega og ég sé að hérna á spjallinu Hilda Jana búin að benda á að sum landshlutasamtök séu með ungmennaráð en ef þeir vilja koma með inn í þá umræðu eða einhver önnur mál þá orðið laust. Helgi hérna svo gjör svo vel.
Það bara kemur aðeins upp í hugann í tengslum við þetta sem að Sigurður var að nefna og ásegur kannski einhverja rætur í þessa vinnu sem við erum að vinna í tengslu við sameiningarmálin sem að ég kom inn á í gær að allir fletir sem við höfum einhvern veginn til að byggja brýr á milli fólks, hvort sem það eru ungmenni eða börn, úlingar eða fólk sem að við erum að byggja brýr með þessu starfi hér. Að við ættum að nota þau tækifæri og ég held til að mynda að sameiginlegt ungmennaráð það sem að kæmi þá fulltrúar úr ungmennaráðum sveitafélagan og væri þó ungmennaráð SSNE jafnframt, það var ein leiðin og svo þetta bara virkja þetta starf með öllum þeim hætti sem að við höfum færi á en líkilatri er að byggja brýrnar og nota tæknina til þess að vinna þar áfram. Það skapar traust og svona og þekkingu og oft á tíðum held ég að þegar maður fara svona að grauta saman hausum með mismunandi menningu og sögu og bakvið sig að þá fara að koma alls konar hugmyndir og nýju vinklar, þannig að ég held að geti skemmtilegu vinkill á bara uppbyggingun á mannliðinum fyrir utan öll önnur, allan annan ávinning. Þannig að það er nú ýmis konar rúta og rútasýningar og fleira, þannig að það kannski svona spurning hvað annað við getum gert.
Takk fyrir þetta og Katrín gjör svo vel.
Takk, mig langar nú til þess að taka undir orði Sigurðar Þórs, hvað var þar hérna hlý orðigarð starfsmanna SSNI og þeirra starfsemi sem að hefur verið þar núna undanfarið ár og allt frá stofnun samtakana. Ég lít þannig á að þetta, hérna, ég held að almennt sé ímyndin mjög góð og það sem að mér finnst vera svo flott, það svona hérna að það virðist ríkja mjög góðu starfsandi, það virðist vera hérna gama að vinna fyrir þessi samtök, samtökin í miklum samskiptum við hérna sveitarfélögin, mér finnst líka fundirnir sem að hérna þið hafi verið að bjóða okkur upp á framkvæmdastjóra sveitarfélög og kjörnum fulltrúum frábærir, mér finnst fréttabréfin alveg mögnuð og mér finnst gaman að sjá einmitt þetta svona, það allt svona líflegt og flott og ég virkilega hérna hamingjusöm með starfsemin okkar. Ég vil líka bara þakka stjórninni fyrir góð störf og hérna framkvæmdastjóranum sérstaklega. Ég held að það hafi bara verið mikill happa fengur að fá hérna hann Eyþór að þessum samtökum og að leiða þau af stað inn í þetta nýja hérna, umhverfi sem við erum núna í og hefur tekist mjög vel. Þannig að, já, þetta eru þakkir mínar til ykkar og takk fyrir þetta þing. Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt.
Kæra þakki fyrir þetta, Katrín. Og Sveinn, gjörðu svo vel?
Já, kannski byrja á að taka undir þakkir og hrós. Síðan held ég að í samingið þessu Sigurðu nefnir þá skiptir ímyndin gríðarlega miklu máli og ég held að það skiptir miklu máli með þetta sé samhangandi ímynd hrútasýningarnir eru góðar og maður gerir að halda þeim áfram en það þarf að leggja líka áherslu á annað og til að mynda hackathonið sem núna með svona höfustöðvar hérna inn í Gíg. Ég held að við eigum ekki gleyma ímyndinni gagnvart alþjóðlegum starfsmönnum líka. Í samhengi við umræðu þingsins áður og þá aftur í rauninni að það sé hægt að búa hvar sem innan svæðisins og vinna við nánast hvað sem Og ég held að væri sterkur leikur hjá öflugur starfsfólki SSNI að í rauninni segja svolítið sögur af slíku. Ég gerir ráð fyrir að fólk búa mismunandi stöðum og eru svona að segja svolítið af því hvernig hægt sé að vinna á vettvangi SSNI á mismunandi stöðum en ekki bara á einstökum skrifstofum.
Takk fyrir þetta. Sóley, gjörðu svo vel.
Já, ég vil nú byrja því að taka undir þessa hamingju og rós og til starfsfólks og stjórnar SSNE því að ég bara teka öllu hjarta undir það. Mjög ánægð með að sjá hvernig starfsemin hefur orðið. En ég velti fyrir mér bara í ljósið þessari umræðu um ungmenni og síðan fyrir umræðum innflytjendur. Hvort að það gæti verið sko gott ef að stjórn myndi bara svona skoða svona tækifærin í því að vera með ungmennaráð og innflytjendaráð eða ráð innflytjenda eða hvernig sem við orðum það á þessum vettvangi því við erum með þetta gríðalega einsleitur hópur sem að sitjum hérna og komum að þessu og ég held við ættum að hugsa að ég veit allt kostar pening og allt er vinna á vesen En við ættum að hugsa að hvort að væri þess virði til þess að fá inn þessar raddir, hugmyndir og skoðanir sem við bara höfum ekki. En alveg sama hversu, og alveg, þetta alveg nákvæmlega sama og umræðin alþingi og það við erum bara öll lokuð inn í okkur sjálfum. Alveg sama hversu mikið okkur langar til að vera opin og vera málsvarar hinna og þessa, þá erum við samt alltaf fyrst og fremst málsvarar okkar sjálfum. Þannig ég myndi vilja að gerðan að leggja til bara, ég legg bara til formlega að hvort að þingi vill álita að stjórn skoði möguleikan á því að stofna ungmennaráð og ég veit ekki að þú veist, mér svona innflytjandaráð pínu svona en þú veist, það má heita hvað sem en svona öflugri aðkomu og reglubundnari aðkomu fólks að erlendum uppruna að störfum og hugmyndum SSNI. Og ég líka sérstaklega takundi þakkir fyrir þessa miðlun sem að er svona, hefur verið hafin á störfum og málumnum í þessu stóra samfélagi. Þetta er virkilega vel gert hjá okkur starfsfólk. Takk.
Takk fyrir þetta Sóley og ég sé að menn komið hugmyndir á spjallinu varandi hugtakanótkun en spurningin er kannski hvort að þú væri til í að setja á blað örstuð bara tillögu sem þú gæti svo varpað upp á eftir og við getum þá fjallaðum. Ég ætla að gefa Arnóri orðið, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það. Ég vil taka undir þakki til starfsmanna og bara til okkar allara rauna hversu vel hefur tekist með þessa sameiningu og þessi nýju samtök og síðast í fyrra dag var ég með að nota þetta sem dæmi það að starfsfólk Þingeyjarsveitar og Skútstaðar hefst til ekki óttast neitt og þau myndu sameinast. Velhefnu sameiningi á SSNE og hvernig starfsfólkinu liði og hvernig unnið hefði verið út frá þeim stefnum sem lagt var upp með væri til algjörlega fyrirmyndar og mikil ánægð með það, það er bara þakki fyrir það. Svo get ég ekki látið þannig fund líða aðeins að ræða eins og menningamál. Ég hef aðeins áhyggjur af því og ég held sigur út frá því sem að ræða við ættum eitthvað sameiginlegt á eigum við menninguna sameiginlega. Hún hefur auðvitað margs konar blæbrigði. Og það má alveg segja að þessi hlutverk okkar Íslendinga í heimsmyndinni að gæta íslenskunnar, þessa tónsi í litrófi heimsmenningarinnar, ekkert merkilegri en aðrir tónar en okkur ber að gæta hans því annars er heimsmenningin fátækari. Og það alveg eins með menningu norðaustursins. Ég held til dæmis í fullri alvöru að við höfum gert mistökna því að gera hófbara menningarhúsi Akureyrar. Ég held í alvöru að við eigum að taka upp á þessum vettvangi umræðum það að hofi eigi að vera menningarhús norðaustur hotsins. Og við eigum að sameinast rekstur lista og menningarstarfs á atvinnugrundvelli á svæðinu á Akureyri í kringum hof og leikfélagi sem tegir sig síðan út á allt svæði. Það gerir það, við höfum reynslu af því og þetta styrkir allt saman hvert annað, fljótlegasta tæki til að skapa sameiginlega ímynd. liggur í menningamálunum. Fyrir utan það að entertainment business er stærsti business í heimi og sá sem mun vaksa mest á 2001. öldinni. Þannig að þetta atvinnumál líka. Ég bara varð aðeins að minnast á menningamál. En takk fyrir góðan fund.
Kæra, takk fyrir þetta, Arnór, og Sóley var að sitja hérna á spjallið hjá okkur tillögu og ég ætla bara að lesa hana. Ásting SSNE 2021 samþykkir að stjórn SSNE skoði möguleika þess að sæki auknumæli skoðanur og hagsmunni ungs fólks og fólks af erlendum uppruna, til dæmis með stofnun ungmennaráðs og fjölmenningaráðs, sem skipuðir þið annars vegar ungu fólki og hins vegar fólki af erlendum uppruna. Orðið laust þetta, ef einhver vill tjá sig þetta eða koma með einhverja breytingatillögu, Hilda Jana gjör svo vel.
Finnst það bara ákaflega góð til að og get bara tekið undir hana heilsugar og við þurfum einmitt bara að, og eins og hún nefnir, minnst þetta bæði þess virði að þetta, við erum einsleitur hópur sem að koma með þessu og að hérna, við ættum að skoða þetta, auðvitað er allt fjö og fyrirhöfn eins og hún nefndi, en þess vegna bara fínt að leggja þetta fram svona, að þetta sé sett svolítið í hendurnar á okkur og síðan þá starfsfólki að skoða hvort og hvernig væri skynsalegt að halda áfram í þessum efnum og, hérna, og myndum þá bara kannski vera tilbúið með það fyrir næsta ásting.
Takk fyrir þetta og af því að hér voru allir að keppast við að hrósa starfsmönnum og þá vil ég nú kannski benda þau hafa nú þakka kjærlega fyrir á spjallinu líka og bæði Eyþór og svo var Rebekka að setja inn á spjallið og svona smá upplýsingar dreifingu á fréttabréfinu 300 manns, 201 sem fylgi eftir á Instagram 4000 einstaklingar sem hafa heimsótt heima síðan frá 1. janúar og Facebook eru 860 einstaklingar sem fylgja síðan og áskorun og brýning til okkar allra hérna á fundinum að hvort við séum ekki örugglega í þessum hópi en orðið áfram laust ef að einhver vill tjá sig tillöguna ef ekki þá ég að hugsa að bara bera hana upp eins og hún hljóðar og ég var búin að lesa hana og hún í spjallinu frá Sóley Björk og þeir sem samþykkja tillöguna eru beðnum að gefa merki. Takk fyrir þetta og þá skulum við fella hendurna nýjuna niður og svona er einhver sem á móti. Svo ekki og þessi tillaga samþykkt samhljóða. Eru einhver önnur mál sem óskar eftir að taka til máls? En við erum á ágætis tíma en ég veit að við þykjum alltaf að fara út í blíðuna hérna, fyrr ef að það ekki sérstakt. Það enginn sem að kveður sér hljóð sýnis mér og þá langar mig að kalla eftir því að, og hyggst bara gera það formlega að fundamenn samþykki að fela fundastjóra og fundaritturum að taka sama fundagerð og ganga frá henni og hún verður síðan byrt með hefðbundum hætti. Ef ég má byrja ykkur sem að hafi atkvæði að veita samþykki fyrir því. Takk fyrir þetta, það má fella það niður og kannski fórumsins vegna rétt að kalla því hvort einhver sé á móti því. Svo ekki og þá vil ég bara nota tækifærið og fyrir hönd okkar starfsmannafundarins takka alveg kjærlega fyrir og þetta alveg einstaklega gaman og ég vil bara taka undir þau orð hafandi að fylgja ykkur frá því á Dalvík að það bara virkilega gaman að fylgjast með stemningunni og framgangi mála hjá ykkur og vil bara hrósa ykkur öllum. En takk fyrir mig og eigið góðan helgi.
Ég ætla að fá að slíta á því má.
Já, já.
Ég var nefnilega sko, einhvern tíma var ég að slíta og þá fekk ég, það miklu skammir í hattir að hérna, ég hefði ekki þakka starfsfólki kærlega fyrir þeirra aðkomu. Og ég vil gera það og ég vil endilega nýta tækifæri og segja sko, takk til starfsfólks og takk fyrir ykkur sem unnu að fundunum og þér fundarstjóri Hilvar fyrir samstarfið. Og ég verða að fá að bara að ljúka þessu á að segja hvað ég stolt í rauninni af okkur öllum í þessu ferli sem við höfum farið í gegnum sem hefur ekki alltaf verið átakalaust og ekki alltaf þægilegt og bara flókið. Og ég held ekki síður að það sé sko okkur öllum að þakka, af því að það sko við öll, hvort sem eru starfsfólk, sveitarstjórnarfólk, stjórnarmenn eða aðrir, að það sé, sko, þessi samtök munu bara ganga eins og við munum vilja að þau gangi og það sem við erum til að leggja á okkur fyrir þau. Og að heyra stemminguna hérna og í ákveðnina, þú veist, ég fæ pínu gæsa húð á kálfana, sko, að ég hef alveg trú á því að auðvitað eru að byrja bara á ákveðnum hópi sem að eru sveitastjórnarfólk, en ef við erum að minnstakosti að stíga það skref að upplifa við um sameiginlega hagsmuna að gæta og höfum sameiginlega verkefni á Norðurland eystra því að við erum að tala um menninguna og svo framvegis og unga fólki og fjölmenninguna, en það þurfti kannski, þetta allavega góður grunnur að við séum komin á einhvern stað þar sem að við upplifum okkur tilheyra þessu samfélagi hérna. Og mér finnst rosalega mikilvægt að við dreifum völdum eins og hægt og mér finnst rosalega gaman að sjá hvað eru margir bæði sveitarstjórnarmenn og starfsmenn sem taka þátt og leggja sitt af mörgum eins og á þinginu og ég vona að það sé komið til að vera að þetta verði ekki einkamál stjórnar formannstjórnar eða framkvæmdastjóra þannig mun þessi félagskapur aldrei ganga upp hann verður að vera okkur allar og mér finnst að vera að sína það mér finnst að hérna að lokum verði að nefna því að Sigurður var nú að tala að þetta væri bara fólk að sækja sig til þingsæti sem vildi flýja landshlutann þá það hérna af því að ég nú í öðru sæti hjá samfylkingunni að þá get ég nú alveg sagt ykkur það að ég hef engan ákvað að flytja til Reykjavíkur langa mest að öllu að vera hér á Akureyri þar sem er mitt heimili og heima og í rauninni akkurat það sem hann var að segja að þetta sé næstu í sársaukafull ákvörðun að segja mig langi að vinna fyrir minn landshluta og það þýði að maður þurfa að vera í burtu frá fjölskyldu sinni jafnvel 50-60% af tímanum en mér finnst þau mál sem að við stöndum fyrir í byggðamálum það verður einhver að láta vaði í þetta og það verður einhver að nenna að tala um byggðamál og berjast fyrir okkur og ekki bara í einum eða tveimur flokkum heldur það þarf að skapast þver pólitísk sátt um byggðamál og byggðastefnu í landinu og við verðum Það verður einhver að láta vaða í það og það hérna, þannig ég vil segja það og nota benni, það ég ekki farin og það ekki víst að ég setist á þing og þá bara vonandi fæ ég tækifæri til að vera með ykkur áfram hérna. En bara að lokum, takk innilega fyrir bara jákvæðnina og kærleikan og lausna með að hugsun og hérna, samstarfið og allt það besta til okkar allra þar til næst. Takk fyrir þingið.